Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сіл пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле АДС у парламенцкіх выбарах. Нагадаем, што учора сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Але пазіцыя БНФ сёння не знайшла падтрымкі бальшыні суб'ектаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З Менску перадае Віталь Цыганкоў.
3 гадзіны працягвалася дыскусія на паседжанні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Стукнуліся 2 пункты гледжання на далейшую стратэгію апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Альбо ўжо зараз аб'явіць пра зняцце сваіх кандыдатаў, як вядома, у суботу менавіта такое рашэнне прыняў сойм Беларускага народнага фронту. Альбо пакінуць акно магчымасці адчыненым, каб сябры кааліцыі мелі розныя варыянты рашэння. Старшынствуючы на паседжанні Анатолій Бецька асаблівую увагу звярнуў на неабходнасць прыняцця агульнага кансалідаванага рашэння ўсімі суб'ектамі дэмакратычнай кааліцыі. І ў гэтым сэнсе трошкі папракнуў БНФ і партыю камуністаў, якія ўжо прынялі ўласныя партыйныя рашэнні наконт удзелу ў выбарах. «Калі мы развалім АДС, у нас не будзе палітычнай перспектывы», заявіў Лябецька, падкрэсліўшы, што такое развіццё падзеяў будзе на руку найперш уладам. Дарэчы, лідар партыі камуністаў Сергей Калякін у размове з карэспандэнтам «Свабоды» адхіліў сцверджанне, нібыта камуністы ўжо даўно вырашылі ісці да канца на гэтых выбарах, незалежна ад рашэння іншых сябраў кааліцыі. Вось як Калякін пракаментаваў прынятую сёння заяву АДС.
Калі рашэнне, ну, амаль што без зменаў прынятае, аўтарам якога я быў, я не магу быць незадаволены. У гэтым рашэнні ўсё існуе. І вельмі жорсткая ацэнка выбарчага працэса і дзеянні ўладаў. Ёсць там пацверджанне таго, што мы ўжо сёння не прызнаем выбары адпавядаючымі дэмакратычным стандартам. Мы не говорым, што ўжо ўсё вырашана, мы адкрываем вакно магчымасцей. А па-другое, мы аставляем за сабой права прыняць адпаведныя рашэнні 21 числа. Мы будзем бачыць, што ёсць усе падставы для таго, каб далей не працягваць удзел у выбарах, то мы такое рашэнне прымем. А наконт таго, што канчатковае рашэнне прынялі камуністы, гэта не так. Мы можам любое рашэнне прыняць, якое будзе адпавядаць нашым мэтам, нашым інтарэсам на данный момент.
Гаварыў Сергей Калякін. Сённяшні расклад сілаў АДС красамоўна прадэманстравалі вынікі галасавання. За прыняты праект заявы, распрацаваны прэзідыумам палітычнай рады, галасавалі 25 чалавек, супраць 2, 6 устрымаліся. Прапанова Павла Севярынца, каб ужо сёння заявіць, што 23 верасня дэмакратычныя сілы здымаюць усіх сваіх кандыдатаў, набрала ўсяго 4 галасы.
Расказваў Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што учора сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Ось як пракаментаваў сённяшняе рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Фармальна гэта рашэнне не пярэчыць рашэнню сойма, але практыка паказвае, што АДС структура, дзе вельмі цяжка прымаюцца якія-небудзь рашэнні, тым больш калі яны такія дастаткова радыкальныя. Мяркую, што 21 числа ці кворуму не будзе, ці заблакуюць. І, карацей кажучы, я мала веру, што 21-го АДС можа прыняць рашэнне, а это, значыць, пераконвае, што мы своечасова прынялі сваё, мы можам агрэсіўна весці агітацыйную кампанію, паказваць, што это за выбары.
Гаварыў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем выбарчую тэму перадачай «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Санікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправедливый, нелегитимный. Кропка.
Ну, а может, коли все-таки поставить коску, то я пропоновал три кропки отлику. Демократичный стандарт, я так разумею, что яна не отповедает этому стандарту. Другое, это практика краинов инших СНД. И третье, это попередние выборы.
Так, дистанция до стандартов АБСЕ, якой была 4-8 годов назад, такой она и засталась. Что дотычить стандартов СНД, то мы не наблизились навод до их. Потому что конвенция об выборах, якая была принята и ратификована усими краинами СНД за выключением Беларуси и Таджикистана, свидетельствует про то, что Беларусь не хочет долучаться навод, навод, подкресливаю, до стандартов, которые иснуют у формате СНД. Это означает, что пока что белорусские улады тримают курс на фальсификацию и призначение депутатов. Коли поравновывать с попередними кампаниями, я так само не бачу никакого истотного прогресса. Ну, может, крыху легче и шла процедура регистрации. Не так нервово, але сказать, что это была некая якость иншей ситуации, для этого нема никаких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за бойкот этих выборов. Тем не менее, як бы вы оценили то, як проходит кампания, насколько вы упевнились в своей идее бойкота, ти, может, наоборот, может, расчаровались?
Я упевнился, я целиком сгоден с Анатолием, что ничего не изменилось. Я б не стал навод узгадывать некую практику СНД, потому что кироваться мы повинны стандартами АБСЕ, кироваться повинны международными стандартами, а то, что отбывается у СНД, так само оценивается АБСЕ. Тому вот эта практика у инших краинах, мы только ведаем, что до демократии наблизилась Украина, Грузия, а не иншие краины, в том лику Россия. Вот, а то, что тычется этой кампании, я лечу, что улады больше уполнены в твоих силах, и тому они утягивают позицию у свой сценарий довольно поспехово. И коли мы побачим, зараз заявилась и колькость зарегистрованных депутатов, то мы бачим, что довольно шмат, ну не шмат, а лишь будут округи, где не будет альтернативы кандидатам. И ни у водной округи не будет одного кандидата, який стоял бы на демократичной платформе. Это значит, что улады уполнены, и они шмат працавалі над гэтым ад 96-го года, удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладу была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэтай фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Европейскай коаліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Европейская коаліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выборах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі. У нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая усталёвае правілы гульні і лічыць галасы і выйграць немагчыма. Таму мы ставілі іншыя задачы папулярызацыі еўрапейскага выбару, узмацнення шэрагу дэмакратычных сіл, прыцягнення новых людзей. Кампанія адрозніваецца. На пачатку яна станоўча адрознівалася ў бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выбарах быў шантаж на ўзроўні там асобных нават прадпрыемстваў кожнага сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. Зараз такіх выпадкаў было не шмат. 40% у округовых комиссий маюць у своем стадзе оппозиционера. Але на гэтым становчыя адрозненні скончыліся, што тычыцца еўрапейскай коаліцыі. І уже к моменту подачи подпісу ситуация карэнным чынам змянілася, бо на папярэдніх кампаніях такого не было. Калі уже на команду, собравшую подписи, ажыццяўляўся такі беспрецедентны ціск. Прычым вельмі широко і нагло, открыто удзельнічалі органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд регистрации. Мы ведаем, что супрацоўнікі органов КГБ найперш тых регионах, где вельми высокий рейтинг европейской интеграции, это Гарадзенщина, район Минска и вокруг Минска, давали информацию и задание местовым администрациям, а ты в свою чергу, круговым комиссиям, как не регистрировали кандидатов из европейской коалиции. У нас 51 кандидата. Адмовы отримали 28 кандидатов. И один, это Улидзе Сердук-Коваль, после размовы у КГБ, где ему пообещали, что его унитарное предприемство будет ликвидовано, забрал документы. И только 22 кандидаты прошли этап регистрации. Причем тиск был размеркован не равномерно, так бы мовить. Коли по усходних областях, где больше уплыва России, у нас, ну, например, где там 3/4, там 2/3 кандидатов прошли регистрацию, то по Минску, например, с 12 кандидатов регистрации, Минску и вокруг Минска, вот Минск 12 кандидатов, регистрацию отримала одна женщина, господин Миронова, а вокруг Минска 4 неводного.
Наколькі я зразумеў, усе вы трое ў той ці іншай ступені ацэньваеце гэтыя выбары ўжо, гэтыя выбары як недэмакратычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці таго, што палова выбарчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязню з-за кратаў, мы атрымалі іншую сітуацыю. І зараз байкот быў бы моцным і найбольш эфектыўным крокам. Таму што зараз нема сэнсу змагацца за выбаршчыку. Нема цікавасці ў людзей да гэтых выбараў. Нема цікавасці, мы гэта ведаем. Нема ніякага жадання ўдзельнічаць у выбарах, якія ніякіх зменаў не прынесуць для Беларусі. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем. Это дадзеныя сацыялагічных апытанняў. Гэта проста ваш досвід абшчэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, што гэта дадзеныя не Радіо Свабоды, таму што Радіо Свабода неяк спасылаецца на нейкія дзіўныя лічбы, што быццам бы... які не адпавідаюць. Гэта... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца у дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее па сталеці зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць з насельніцтва, хто не будзе. Проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звярнуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях до легитимности не столько выборчей кампании и не столько палаты представников, сколько белорусского режима. Потому что нельзя ехать наперед у карете минулого и весь час демонстрировать аргументы з минулого. Европу сегодня на это не купишь, им потребны доказы того, что режим не демократичный сегодня, а не то, что он был таким учора. И все аргументы, которые сегодня зараз гучат и за бойкот, и супроть бойкота, за удел и не за удел, берутся как раз с реальной деятельности представников АДС. Те, кто реально удельничал у выборчей кампании, кого реально затримовывали, кому перешкажали проводить кампанию. И сегодня мы аргументуем как раз выниками этой деятельности. Бойкот с самого початку это была отсутность деятельности. Я был одним из инициаторов бойкота в 2000 году. И ведаю, что для значной части навод демократичных активистов бойкот, они воспринимают так, как они это чуют. Это отсутность деятельности, это игнорование того, что отбывается. Ну и в Беларуси тут треба нам разобраться, про что мы говорим. Когда мы говорим про бойкот, как политическую кампанию, это одно. Когда мы говорим не удел людей у выборчей кампании, это разное. Я сам особисто собрал больше за 500 подписов выборщиков. Прошу несколько тысяч квартир. Нигде, ни у Молодечна, ни у Ашмянах, ни у Менску я не чул, как люди говорили про бойкот. Так, значная часть людей игнорует эту кампанию. И незалежно от того, проводится она демократично или не демократично. У Верховном Совете 12-го скликания в 90-м годе было 13 выборчих округ, которые не имели своих представников в парламенте. Это тогда, когда был велизарный уздым цікавості до политики и до громадской деятельности. Это было и есть завсёды. Моя позиция наступная. Пройти у этой выборчей кампании настолько далеко, насколько дозволяют обставины и ситуации. Это было бы комфортно для меня, как керовника организации, структуры, без великих ресурсов, у летний час, просто закрыть все это, провести одну-две акции с растяжкой, выйти там за бойкот, отримать 15 суток, и потом можно было себе, ну, добро попадавать, как змагаров там за перемены у Беларуси. Але треба глядеть на факты, какие есть. Социология от профессора Вардаманского нам дала, что после президентской кампании до 70% людей заявляли, что эта выборчая кампания справедливая, что она демократичная. Тому про нашу дело этой выборчей кампании мы повинны донести до людей, хотя бы изменилась эта пропорция, что люди сказали, что отбывается в Беларуси, что проводит улада, это несправедливо, что это нелегитимно. А как до них это дошло, они повинны это бачить, они повинны это усведомлять. И это можно добиться про реальную працу с людьми, про деятельность.
Далее я пропоную поговорить про международный контекст этих выборов. Так сдается, что все те многие рухи тела, которые робить улада, яны скированы миновито на досягнение неких международных метов. Так вот, на ваш погляд, те признает Захад гэтыя беларускія выборы, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе і вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так вот, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі, якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця інішнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не глядзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактуры,
каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там станоўчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, уже таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Улада не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта все роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка улада не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў. Разом со Шкевицей. Зараз этот режим не дасть нагоды Заходу признать эти выборы больше демократичными.
Господар Санников, у меня до вас, як до профессийного дипломата, просьба дать экспертное тлумачение, а як до международного координатора Хартии политичную оценку. Вот эти размовы про признание Заходом. Что это такое? Як может выглядать это признание? Ну, тут можно пригадать такие международные контексты, скажем, были летось у снежней думские выборы в России. Туды просто в вогуле не допустили назиральников Бюро демократичных институтов АБСЕ. Держдуму, признали, не признали. Что такое признание, скажем, белорусского парламента? Як оно может выглядать? А по-другое, прошу вас дать политичную оценку, ці варта Заходу признавать з уліком усіх обставин в гэты новый парламент, ці не варта?
Ну, по-перше, давайте называть речи своими именами. Говорка идет не про признание парламенту, а про признание режима. Менавіта вось такі сценар зараз з'явіўся на Заходе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сценара бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт наших рішэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Что значит признать и не признать? Потребно некий штуршок потребен зараз тем прихильникам признания Лукашенко, его режиму, как узнавить контакты и как працовать на вопрос и только с Лукашенко. Не зважаючи на позицию, не зважаючи на погляды и относины и позиции демократичных сил в Беларуси. Были назиральники у России, те не были. Россия – это признанная держава, и это парламентские выборы, там не было навод говорки про то, чтобы признать и не признать. А коли будет оценка того, что выборы в Беларуси навод полепшилась ситуация, что больше демократичной стало, это будет сигнал для Запада, для признания миновито режиму. И вы супер такого сценария, я выступаю, и супер такого сценария мы повинны ведать кошт удзелу нашага у такім сценары. А кошт сёння надта высокі. Вы ўзгадалі вайну на Каўказе, ўзгадалі агрэсію Расіі супраць Грузіі. Мы ведаем, што АДС уже прызналі Асетію і Абхазію. Мы ведаем, што зараз ідзе гаворка пра прыватызацыю ў Беларусі не на карысць беларускаму народу. І таму трэба пра гэта думаць і менавіта гэта браць пад увагу, калі прымаецца рашэнне. А што параіць Захаду? Трымацца сваіх жа прынцыпаў. Усе размоўцы узгадывалі, што умовы не палепшыліся, нават пагоршыліся. Неверагодны ціск сапраўды ідзе на грамадзянскую супольнасць, на ўсіх актывістаў дэмакратычнага руху. Мы ведаем, што прыняты закон аб СМІ, які будзе дзейнічаць пасля выбару. Гэта абавязкова. Мы ведаем, што мы апынемся яшчэ ў больш складанай сітуацыі для дзейнасці. І можа гэтага нейкія прыхільнікі Лукашэнкі, як я сказаў, палітыкі, парламентарыі, аналітыкі, пэўныя колы, бізнес-колы ў Европе. І хацелі б гэтага дасягнуць, каб апазіцыя не перашкаджала весці свае брудныя справы з рэжымам.
Андрей, я попрошу удакладнення. Вы сказалі, АДС прызнала Паўдзённую Асетію і Абхазію. Вы маеце на ўвазе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Ну, я не ведаю. Ну, калі не кажа сустаршыня про тое, што трэба вітаць, і тое, што неяк дзіўна Беларусь атрымала незалежнасць, і я не бачыў ніякіх заяваў супраць гэта, то я магу лічыць, што гэта АДС прызнала і прызнае прыватызацыю на карыстам расійскіх колаў ці іншых.
Анатоль, ваш адказ на гэтае пытанне прызнання не прызнання, што б вы параілі Захаду, скажам так, і патлумачце, калі ласка, паводзіны АДС, пра якія казаў спадар Санікаў.
Ну, про АДС тут нема нават прадмета для каментара. Гэта звяно з ланцужка, што Васіль Быкаў пісаў вершы. Што датычыць па сутнасці пытання?
Анатоль, ну чаму ж? Адну секунду, пачакайце, так. Чаму? Спадар Санікаў аперываў некім фактам. И он сказал, что господар Калякин, сустаршиня АДС, выказался за признание Абхазии и Осетии. Господар Санников, одну секунду, господар Санников с гэтага зробил выснову, что гэта есть позиция АДС, махчима гэта выснова помылковая, но факт есть такие менавито, як сказал господар Санников. Прокомментуйте его, коли ласка.
Факта нема, потому что сустаршыня Калякі ніякіх заяў не рабіў па Асетыі і Каўказу. Ён мог рабіць як Сергій Калякін ці там як старшыня ЦК Кампартыі і гэтак далей. Таму што можна было, калі пра факты гаварыць, то можна было прывесці там мой каментар і сказаць: «АДС вот асудзіў там, таму што